Mɛtiri Jamila Tunkara, i ni ɲankuma. Mali jamana ɲɛmayaso ka pankuru ani sɔrasi minɛnw sanni kiti o kɔni bilala a waati wɛrɛla n'o y'a sɔrɔ don kɔnfɔlen ma fɔ. Yala o latigɛ tara kun jumɛn la kɛrɛnkɛrɛnya la?
Tɛnɛn don an talen an ye témoin bɛɛ lamɛnna. Ni témoin bɛɛ lamɛnna a fɔra ko deba banna, kuma banna, kuma wɛrɛ se ka kɛ bilen. Ni deba banna sisan a fɔ man fɔ mun ma plaidoiri avocat ka plaidoiri ni ministère public a réquisition. Ministère public a réquisition ye min ye mun b'u bolo k'a fɔ ko olu ye nɔminɛli kɛ o b'a démontré k'a fɔ ko u nɔ b'a la. An taara ni o cadre de kɔnɔna ye k'an b'o o kuma kɛ. Contentieux de l'État n'o ye parti civil ye ale tun ka kuma ta n'ale tun tilala ministère public o procureur ye olu tun b'a fɔ pourquoi u ye u nɔ minɛ n'o olu fana tun tilala an fana tun kuma ta avocat de la défense an bɛ kuma ta k'a fɔ ko u nɔ t'a la an tun taara ni o ye o hakilina de ye bi mais an taalen a contentieux de l'État ko kuma b'ale bolo k'a fɔ kuma b'ale bolo k'a fɔ a ko bon a b'a ɲini ko dossier ma bɛn kosɛbɛ a la a ma tila kosɛbɛ parce que ko dɔw bɛ olu kan ka lamɛn k'olu ma lamɛn procureur général yɛrɛ ko ko ale sɔnna contentieux de l'État ka kuma ma k'a fɔ ko dɔw kan ka lamɛn u ma lamɛn. Bon an fana ye kuma tɛ k'a fɔ ko an ma jɛn n'a ye parce que a bɛ kɛ débat de daminɛ na ni débat daminɛ sɔni débat ka daminɛ nin bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ k'a fɔ karisa ma lamɛn karisa kan ka lamɛn dossier bɛ bila ko a bɛ renvoyer ko complément d'information mais a y'a to fo débat bɛɛ kɛlen aw ko ko maintenant sisan ko complément d'information n'o y'a ko an ma jɛn n'a ye. Bon an tora sama-sama la juge duuru ninnu olu bɔra ka taa a fɔ ko o bɛna taa a tranché ni cɛ bɛ mɔgɔ min bolo u nana u ko 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 u ye tiɲɛ di contentieux de l'État ma ni procureur ma ko sisan ko dossier bɛ renvoyer dossier bɔra yɔrɔ min na a bɛ taa ye o ye chambre civile d'instruction de la cour suprême ye ko dossier ka segin ye pour complément d'information complément d'information min ye ko Musa Mara ka lamɛn Umar Tata Mili ka lamɛn olu kɛra premier ministre ye Tata Mili kɛra i bɛ ka premier ministre fɔlɔ ye Musa Mara y'a remplacer ani Tata Mili ka gouvernement la dɔ tun bɛ yen ko Madani Ture o tun ye ministre délégué chargé du budget k'olu ka lamɛn ko dossier ka segin sisan ye o de kɛra rebondissement ye coup de théâtre ye kɔ alors que an taara k'an bɛ tila bi tali sini n'u nɔ b'a la. U ka ɲangi mais n'u nɔ t'a la fana anw hakilina la ma fosi kɛ u ka acquitter u ka bila mais an taalen bi a kɛra o de ye.
Donc o b'a jira k'a fɔ ko sisan ni kiti in kɔni bɛna bila waati wɛrɛ la yala o b'a jira k'a fɔ ko sisan wasa kiti ka daminɛ ko kura ko fo seere minnu tɔgɔ fɔra olu fana ka ye olu ka se ka na kɛnɛ kan wa.
A bilala ka taa chambre civile d'instruction ma a bɔra yɔrɔ min na dossier bɛ taa ye bon ninnu saba mɔgɔ saba minnu tɔgɔ fɔra Umar Tata Mili Musa Mara ani Madani Ture olu kan ka lamɛn bon olu bɛ lamɛn ça veut dire que a bɛ tan ta olu ka lamɛnni bɛ tan ta bon n'u lamɛnna est ce que a bɛna kɛ o bɛ kɛ seere de ye wa u yɛrɛ nɔ bɛ tila ka minɛ tuguni wa mɔgɔ si t'a dɔn parce que ni. A tɔgɔ complément d'information kɔni ni welela u b'a sɛgɛsɛgɛli de kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na i nɔ bɛ se ka minɛ olu fana nɔ bɛ se ka minɛ k'a fɔ ko est ce que olu ma fɛn dɔ kɛ est ce que olu fana man ka nɔ minɛ i n'a fɔ an ka kiliyan ninnu nɔ minɛlu cogo min na sisan kɔni dossier in a taara chambre d'instruction civile la an t'a dɔn a bɛ sigi waati min na a bɛ se ka san kelen kɛ a bɛ se ka san fila kɛ a bɛ se ka san saba kɛ.
O la yala aw dalen b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni tɔgɔ fɔra k'u welelen don u ka se ka na sira bɔ aw fɛ olu bɛna sɔn ka na wa.
Ni fanga y'i wele n'i ma sɔn ka na n'i bɛ Mali la u bɛ se ka mandat d'amener da i contrôle la ni Mali la ni mana o mandat d'amener bila i contrôle la o la u bɛ se ka taa i nɔfɛ diyagoya la ka na bon n'i bɛ jamana kɔfɛ ni mana fana u bɛ se ka mandat d'arrêt international di i kan o de ye fɛn ye ka fɔ ni fanga y'i wele i se ka ban parce que n'i banna n'i bɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka t'i nɔfɛ diyagoya la i se ko t'o la. Parce que sariya de don fanga de don bɛɛ kan ka bonya.
Maître Djangina Tunkara i ni ce.
I yɛrɛ ni ce i ka ɲininkali la.